Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS podcast na Srpskom. Kratak pregled vesti za 19. novembar 2025. Ja sam Biljana Ristić. Tropski ciklon Fina formirao se na krajnjem severu Australije. Ljudi koji skandiraju nacističke slogane mogli bi biti zatvoreni u Novom Južnom Velsu do godinu dana ili kažnjeni maksimalnom novčanom kaznom od $11,000. Bajatović, nisam srećan, ali ruski kapital u NIS-u mora da bude anuliran. Gasa će biti i neće poskupiti, kaže on. Tropski ciklon Fina se formirao severno od Darvina i očekuje se da će stići do kopna već u petak. Biro za meteorologiju je tokom noći podigao ovaj olujni sistem niskog pritiska u status tropskog ciklona, jer su udari vetra dostigli 100 km na čas uzdižući ga u sistem kategorije 1. Očekuje se da će se Fina nastaviti kretati ka istoku i severu istoku, intenzivirati do kategorije 2 do srede uveče, pre nego što napravi polukružni zaokret i skrene ka jugozapadu, ka obali severne teritorije, što bi moglo dovesti do udara na kopno već u petak. Ljudi koji skandiraju nacističke slogane mogli bi biti zatvoreni u Novom Južnom Velsu kao deo pokušaja da se kazne i razotkriju krajnje desničarski ekstremisti. Državna vlada danas predstavlja novi zakon nakon što je 60 neonacista obučenih u crno uzvikivalo parole koje su svojevremeno uzvikivali pripadnici Hitlerove mladeži. Iako su nacistički simboli već zabranjeni u mnogim jurisdikcijama, zakon će proširiti zabranu na ponašanje koje pokazuje podršku nacističkoj ideologiji kroz slike ili druge karakteristike. Svako ko uzvikuje nacističke parole suočit će se sa zatvorskom kaznom do godinu dana ili maksimalnom novčanom kaznom do $11,000, kazna koja bi mogla biti udvostručena za one koji to urade u blizini sinagoge, jevrejske škole ili jevrejskog muzeja u Sidneju. Australijska federalna policija izdala je hitno upozorenje za strane studente koji odlaze iz zemlje da ne prodaju svoje bankovne račune i lične dokumente kriminalcima. Kriminalni sindikati nude univerzitetskim studentima koji se vraćaju kući između $200 i $500 za njihova lična dokumenta i korišćenje njihovih australijskih bankovnih računa. Kriminalci ih koriste da bi se u budućnosti predstavljali kao oni u cilju prevara ili krađe ušteđevine ranjivih Australijanaca. Također nude studentima proviziju od oko 10% na primljeni novac. Liderka opozicije Susan Lee pohvalila je bivšu liberalnu senatorku koja je napustila stranku zgrožena ponašanjem nekih sadašnjih poslanika. Holly Hughes, koja je bila senatorka do majskih izbora, objavila je sinoć svoju ostavku rekavši da više ne može da podržava gospođu Lee. Govoreći u emisiji 2GB u Sidneju, gospođa Hughes je opisala neke od svojih kolega kao nesposobne i lenje. Japan je upozorio svoje građane u Kini da pojačaju mere predostrožnosti i izbjegavaju masovno okupljanje usred produbljivanja spora između dve najveće azijske ekonomije. Diplomatski sukob je izbio kada japanska premijerka Sanae Takaichi rekla japanskim političarima ovog mjeseca da bi kineski napad na Tajvan mogao da izazove njihov vojni odgovor. Japanska ambasada u Kini je zamolila građane da poštuju lokalne običaje, da budu oprezni u interakcijama sa Kinezima, svesni svoje okoline i da ne putuju sami. Sa druge strane, Kina je pozvala svoje građane da ne putuju u Japan. Venezuelanski lider Nicolas Maduro izjavio je da je spreman da razgovara licem u lice sa predstavnicima administracije američkog predsjednika Trumpa, pozivajući na diplomatiju umjesto konfrontacije, dok se nosač aviona američke mornarice pridružio floti od skoro 10 drugih američkih ratnih brodova kod obala njegove zemlje u napetom sukobu, prenosi CBS. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump primio je u Bijeloj kući saudijskog princa, prestolonasljednika Mohameda bin Salman, nezvaničnog lidera Saudijske Arabije. Trump je objavio da je pristao da proda Saudijskoj Arabiji američke borbene avione F-35. Na inicijativu Nenada Kuruca, saveznog poslanika srpskog porekla iz redova konzervativne partije, 17. novembra 2025. formirana je parlamentarna grupa prijateljstva Kanada-Srbija. Grupu čini 19 poslanika, 18 iz konzervativne partije i jedan iz liberalne. Za predsjednika grupe izabran je Kuruc, dok je za potpredsjednika imenovan Aslam Rana, liberal iz Hamiltona, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas sa šefom misije OEBS-a u Srbiji Marcelom Peškom saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Slovački karijerni diplomata Peško preuzeo je 1. novembra dužnost šefa misije OEBS-a u Srbiji. Direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali kaže da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran jer NIS mora da nastavi da radi. U razgovoru za RTS Bajatović kao potencijalne kupce NIS-a vidi iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske ili američke kompanije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, učestvovali su u međunarodnoj akciji sprečavanja zloupotrebe dece na internetu pod nazivom Mozaik 2025, koja je sprovedena u saradnji sa policijama 7 zemalja regiona i koordinirana u okviru Evropske platforme za borbu protiv međunarodnog organizovanog kriminala. Slušali ste SBS podcast na srpskom. Kratak pregled vesti za 19. novembar 2025. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.